vasara būs tāda, kad jā, šo šovsais apspriežoties ar visiem un ir kārtīgi izdomājot smizlēņus, kas nekārtīgs. Mēs to kārtīgi visu apdomājām, un es gan man, gan Latvijas Ilsei, es domāju, ka tas ilgtermiņā nāks tikai par labu, jo es nākotnē noteikti viņš vēl Ilsei, un jā, tā, es domāju, ka tā bija tā labākā, tas labākais risinājums. Šie vasarā, lai es tiešām uzstrādāju uz sevi, uz savu ķermeni, sagatavojos nākamajai sezonai, un tad, jo, ka pienāks laiks, tad pieņems nākošo lēmumu, un tad nākotnē, jā, es noteikti palīdzu šūsē.